c'est généralement les gens qui ont eu à exposer leur cerveau.
Himbe non pietebe do hore naga do be fijo piondirol box kebata iri na wallaji di gam piki do hore na do yeso no mema gani hore jomu no lato iri nyawuji godo nangoji dadi famema hakkillo ni jarol safareji na bagi kan wadata iri na walla o na walla non jado todo na yewu de no wawa nanga faise be na wai sanne na walla ka no wodi jokkulle jowedidi arande fu neddo no tawdete na walla ka himbe famata no tawe jomun wodi geddi e dida bare jomun no wada hanu ko hakkillo mum memi no yeggita hunne fu tawe fay bindir gel kollu daadum wawata yuude ko bindirgel non tata bere sador maji pudda jomu wawata mincita ko wadi kenga fay ko wada joni no yeggita e nay bere jomu wawata wada hisa gam fay go hotel beedena go hotel dam daadum wawata halude foti nangi e jogo bere jomu wada kasanni gam yeggita inde mudum yeggitan to iwi e ko nande e mudum e jowego bere jomu andata gondi daabe mudum data bafi anda wakati e jokkulal jowedi dabare sa dorma no beedoto sanne kam buri boni gan jomun no hodda wawata jogade jode wawata jogade chille giide mudum no buutoto sanne niddo atawa anda bafi seni himbe mudum hilnodum sala wodi safare seni gunangin wala safare denni himbe no kani dena ko e mabbe
seulement il faut améliorer la qualité de la vie tout ce qui peut entrer la dégénérescence des neurones il faut l'éviter.